Nkwasɛm bere ne onua ebere asosɔ beti nkwasɛm. Ɔmadi asɔ bɛfrɔ bibi ɔbɛwɔ na wasɛm ɔse. Nkwa asɛm ebere edu. Somfo Akwa Ifod ɛna me ne wo ɛkyɛ asɛm yi. Mɛsrɛ ne die mu sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ. Ɛda wo ase w'akwanya a wode ama yɛn. Ɛnya akwanya sɛ yɛtie w'asɛm. Fa akoma ne adwene ne adonum hyɛ w'asom brɛ no ase. Ɛyi ho adi kyerɛ yɛn. Ɛberɛ a wo ma ɛsua w'asɛm yi. Afade nipasɛm biara si nkyɛn. Na common sense asɛm biara nso si nkyɛn. Na yɛmfa yɛn ho nto w'asɛm so. Afade deɛ a ɔni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no. Ɛne wafa wafa wo sɛ ne kra ne n'agyenkwa. Ɔni wɔ nso bɛkɔ so ara afade ato ne gyidie mu. Wɔtumi atena ase ama wo. Sɛ woba a ɛmu biara anyɛ wo yere aba. Ɛda wo ase ne Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfoɔ a wotie me. Wɔn asɛm no wɔ Hebrewfoɔ nwoma a eti no yɛ du a niyi mu nso yɛ aduonu mmiɛnsa. Hebrews chapter 10 verse 23. Ntie deɛ Onyankopɔn asɛm ɛka kyerɛ wo. Ɔsɛ momma yɛnsɔ anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintim pintin, ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ no deɛ a wahyɛ bɔ no. Momma yɛnsɔ anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintin, ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ a wahyɛ bɔ no. Asɛm yɛ dɛ papa. Asɛm kyerɛ yɛ sɛ, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. Nea wafrɛ yɛ no wahyɛ yɛ bɔ. Ɛti no gyidie no a yɛde afa Kristo sɛ yɛkra agyenkwa no, saa gyidie no momma yɛnkura mu pintin. Momma yɛnyɛ no gyegye mu. Nti ɔse hold fast to faith. Momma yɛnkura yɛdidie mu dedede paa. Momma yɛmfa gyidie no nni agorɔ. Momma ɛnhihim yɛgyidie mu. Gyidie a ɛgyina ɔhɔ pintin. Ɛgyidie a ɛmfa ahweaseɛ mma. Deɛ onipa bɛka bia nea Nyankopɔn aka no ne yɛgye tom kyɛn deɛ onipa. Sɛna mede nka aka sɛ de bia nnɛ no Nyame asɛm no ka a na wahwɛ yɛ na wama ho kwan ma nnipa bi di common sense ɛnanɛ common sense na yɛde som Nyame ɛna common sense. Nyame sɛm nyɛ common sense ase mu deɛ Nyankopɔn asɛm aka no ɛde ɔ sɛ hold fast to the faith. Woma yɛnkura gyidie no mu pintin. Yɛsɛ kura adeɛ mu pintin a yɛkyerɛw sɛ adeɛ no yere no som ye a ɛmfiri wo nsa. Saa na Satan afa akwanya kwan bi so akwan bebree so na wafa so sɛ ampa bebree so ɔbɛsɛe wo Nyame mma. Bɛfa kɔ bebree so sɛ ɔbɛtwe nnipa aba no nkyɛn. Ɛno nti no ɔde biribia ɛnɛ aba abɛyɛ akwansideɛ ɛma no ayɛ sɛ ɛnɛ deɛ nkwasɛm a ɛsɛ yɛka no berɛ biara ɛdwane firi nkwasɛm no ho. Bade mɛhyɛ wo nkora nnɛ wiei sɛ kora Nyame mu ye sɛdeɛ Atwerɛsɛm no ɛka no. Ɔsɛ mo menkura mu pintin paa ka sɛ pintin a sɛdeɛ mede nka kaeɛ no adeɛ no sɛ wogye mu ɛma no yɛdɛn ahwiaseɛ. Ɔhu asɛm no ɛyɛ asɛm a ɛwɔ nidasoɔ. Ɛsiane sɛ Bible no ka no pefee na ɔka no plain sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ wayɛ dɛn wahyɛ yɛ bɔ no. Bio ɔnokwafoɔ no nea wahyɛ yɛ bɔ no nea waka fa yɛ ho biara ɛbɛbɛm. Onua
bibiara onyankopɔn ase wo na wode wo ho ato so no bɛbɛ mu ama onyankopɔn nyɛ daadaafoɔ mama obia ndaadaa mo mama w'adwene nyɛ wo tanta na mmom no ɛnyina pintin woyɛ me dɛ sɛ kyerɛ sɛ gyina pintin ɔhye wo nkuran sɛ moma yɛnso anidasoɔ asɛm a yɛgyina so kaa no mu pintin na yɛnya ahomgyeɛ wɔ onyankopɔn mu nnipasɛm no dɔso nnipa a yɛde yɛ ho tofo so no dɔso ɛnɛ obi de ne ho ato ne sika obi de ne ho ato ne gyapadeɛ biribi a wo bia ɔde ho to so kyɛ onyankopɔn no ho ana ma wonya saa deɛ wei ade baako a de biara ɛyɛ na meka no sɛ sɛ wokɔ stores ankɛseɛ a yɛfa ne sɛ ɔdontɔn engines ankɛseɛ spare parts nnwɔma ankɛseɛ ebi wɔ gugu abɔnten na anɔpa no wotwam wɔ mpo no wo na kɔ pori bi a woanhwɛ ne yɛbɛka sɛ woyɛ ɔkorɔmfoɔ but ɛbɛdu awummere no yɛbɛpɔn no na yɛde chains na asosɔ mu na yɛde palɔk ato mu yɛde adeɛ akata so sɛ bɛyɛ a nsuo tɔ a ɛnka no ɔgya hɔ kɔ fie sɛ ɔkɔ na ɔdomfoɔ no dom no ɔdomwura no dom no na ɔde da foforɔ so san kyɛ no a saa na waba sɛ wɔamfa ama no a deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa deɛ a ɛguo nyinaa ayɛ ɔkwa nti adɛn na yɛnkora gyidie no mu yɛnkora onyankopɔn mu yie na yɛntumi nnyina hɔ yɛmfa yɛn ho nto no so yie sɛ ɔno na wahyɛ yɛ bɔ wama yɛ adekyeɛ mena de biara meka sɛ nnipa wɔ na mmiɛnsa ɛna te asase wei so ɛnora wo ɛtwam ɛnɛ ɛne ɛkyina ɛneko nti a ɛno na ɛtwam no ama nna bɛto wo no sɛ wowɔ akwannya sɛ woyɛ ɛsesaeɛ woyɛ sakraeɛ bi ɛwɔ anammɔ bi a wotu no nnora amoa wo ebi ɔkyerɛ na mba no hɛ ade yesu kristo aba baa mepɛ sɛ mɛkamfo ade yesu kristo ma wo sɛ sɛ wonua ɛmfa wo nto wogyapadeɛ so wɔwɔ store sa nkɛsɛ wode bankfoɔ yi a ɛdu yɛfrɛ no sɛ anapa no kɔ bank a de lie sika yi yɛka no nnipa kɔba adeɛ sa yɛgya ne nyinaa hɔ ade nti yɛnso gyidie no mu pintin na de wahyɛ bɔno de biara de ɛhia wode bɛma yɛ Obegya ne hɔ. Obia from bank CEO, manager ho an so, wan ho an nyɛ besi fom. Ewia na de security mienu, e de anwen sɛ ɔnwen dan no. Ɛno kura so bɛkɔ na wada. Nti, de wa share bɔ sɛ ɔbɔkura yɛ no. Mɔmfa yɛ ho ato no so. Sɛ sɛ twɛ sɛ mso, ho ɔdo wo tura do so no, adeɛ nyina di bo awɔ no wie wo yie. Onua, show me if I want to be biaso. The biara tomorrow may never come. Biara ochina ma. Eti kwa jidi na. Onyango pa odia adum wono. Ado fono mnyo ni panya ni njia nse dia njia yo. Onyango ya adum ye. San shebo. Ni awa kafu yangu biara ebepem. E na busy o. E ni pa chawa sa yusu 70. Nipa den empire na Moses bo free otie yin ni aso bedu 120 ase yetumi atena si ya sa bo she wo ye da ho no ba betum no mi no na so nyankopon mo ahoden na woro mo ahoden a sa 120 ni se obenya obenya mru mo ahoden a pom din wo mu bo mo hu ni wasifo nyinara na ni hia wo da sɛ sɛ wode ho to wade so no ebi de ɔse ma yɛ akwaraa o ɔyɛ ɔpanin na mehu ɔgyidi ni a nase ne sɛsadeɛ da sɛ wode ho to onyankopɔn so na wokura gyidie no mu pinti a mese wokɔpa kyɛ wɔ biribia ho da onyame naa bɛpɔ kwan ato obi akwan ne sɛ sɛ nea wahyɛ bɔ no ɔnokwafoɔ no na wahyɛ wo bɔ asa nokwafoɔ no bɛbia wo ɛnɛ hwɛdeɛ a sɛ woba memaemu a memetie a mekai ka sɛ wohunu ene ni panti ema ni panya kwenya school a na yeko obi ko page ma wonye bia ye masa se eman ya mitimu gana ya hwe ni ye na se yempenimfo yi se even e du bosumi a odumani sika bia ye ti woto okakra kakra kakra no so wan hwe no siesie no mbadura ni panti ase ya mfa ma na ye nkola ye ba no se dia yesi bo won trimoden na obi ba ko school a eyi koje senate wan wan bra koje we no we bra na se dipa ko ne papa anya senate e wan ko ye juma excuse me entu ya senate na se won ko university ana eh ene ni pasem adosu baro a utimi me catch so se ne wa shebo no oyono kwafo se braso se nyame so behye wono mbe ni nyama obehye ade ba kwese kwaji die ni mu ema ubia a emu wa bamuda jina printing na mshe onyame baye unia utimi so mfa kristo kra jinkwa bible ni dane di pefe sampa mpenyira ibone na bone akotua so no wo na ko padwa chane dan kwa onura di yesu kristo di mu to ka furi di yesu kristo ma se fa kristo se wo kra ana wa jinkwa se be opie na no mie no ya nyo yira ba na mo mpai wa di yesu wa fosu wo cheme na mi nim ene meti wa sam sampa nkwa je gutu na ma nkwa je fa sam kra chi nkwa ari ma mentra sam am nkwa na yesu pia fa de menya un cha ko mene me menya ni masifo nyara sedia yesu akana mene me fie fo nyara ya ba sumbu urade so bo sampa ya mene se free sabri ko be hun sakraye so free bebre e wa bra bo na ufi e wa son for akwa hefford na me de asemi free life word media ministry ho na me de bre o www.lifeword.org www.lifeword.org ofe enkwa sama bukwa banya kasafu hudu bia e wo ho be telephone number 0244869499 0244869499 Baba Yamishrao se uti enkwase. Yamishrao mfa kwa hifo. Bye bye.